Assalomu alaykum. Xudo haqida qo'shiq kuylaganlarini hech eshitganmisiz? Bu juda ajoyib. Dastlab eshitganimizda bu holat ayol va erkaklarning yoshi qarining bor vujudlari bilan qo'llarini yuqoriga ko'tarib qo'shiq aytganlari menga juda erish tuyulgandi. Ularning holatini his qilmagandim. Aslida qo'shiq kuylash, qo'shiq orqali kimnidir ko'klarga ko'tarish lozim bo'lsa, bu ham Xudovand, yaratuvchimiz ekan. Bizni yaratgan, bizlarga turli xil inomlarni bergan, go'zallik va donolikni bergan Xudovandni olqishlab kuylamay, kimni kuylaymiz? Nega Xudovandning farzandlari birga bo'lganlarida Xudoni kuylab qo'shiq aytadilar? Yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, biz dunyo ichida yashab o'zimizga diqqat qaratishga o'rganib qolganmiz. Doimo o'zimizning afzalliklarimiz, qo'limizda bori, erishgan yutuqlarimiz va muammolarimiz haqida o'ylaymiz. Kun davomida o'z ishlarimiz, muhtojliklarimizni o'ylab, Xudoga qarashni unutamiz. Biroq Xudoga qo'shiq orqali hamdu sano aytish bizning diqqatimizni Xudoga qaratadi. Unga qanchalik muhtojligimizni, hayotimiz manbai u ekanini, uning qanchalik adolatli, mehribon, shafqatli, inoyatli va qudratli ekanligini anglaymiz. Shu anglash yuragimizdan chiqar ekan qo'shiq hamdu sano bo'lib chiqadi. Buni boshqachasiga tasvirlab bo'lmaydi. Xudoning naqadar ulug'vor, buyuk, mehribon va inoyatli ekanini anglaganimizda yuragimizdagi minnatdorchilik qo'shiq bo'lib yangraydi. Bu qo'shiqni jon tilimiz bilan kuylaymiz. Ba'zan qo'shiqlarimiz ibodat sifatida ham yangraydi. Bu juda ajoyib. Xudoga qo'shiq kuylagan, musiqa orqali uning ulug'vorligini, ajoyibligini kuylagan yolg'iz biz emasmiz. Qadimda Xudoga yaqin bo'lgan, Xudoga manzur bo'lishni istagan juda ko'p xudojo'y kishilar, Xudoga kuylar bilan, so'zlar bilan hamdu sano aytganlar. Hazrati Davud o'zining hayotida Xudovandning qilgan ishlarini kuylagandi. Mana eshitib ko'ringa. Endi bosh ko'tarib yuraman. Qurshab olgan yovlar ustidan g'alaba qilaman. Xudovand makoniga tantana ila kirib, xursandchilik ila qurbonlik keltiraman. Xudovandni kuylab, vasf qilaman. Biz Xudodan bizga berganlari uchun minnatdor bo'lganimizda, uning hayotimizda qilayotgan ishlarini ko'rib, bergan inoyatini anglab yetganimizda, ichimizdagi hissiyotlarimiz Xudovandga atalgan qo'shiq bo'lib chiqadi. Bunday holat qadimda bizdan ancha avval yashab o'tgan xudojo kishilar hayotida ham bo'lgan. Ular ham dillardagi gaplarni Xudoga qo'shiq qilib kuylaganlar. Ammo bunga nima sabab bo'lgan? Azizlar sharaf ila tantana qilsinlar. Yotganda ham tarannum etsinlar. Xudovandni ulug'lash bir lahzalik yoki bir martalik bo'lmasligi lozim. Biz turli usullar bilan Xudovandni ulug'lashimiz mumkin. Qilayotgan yaxshi ishlarimiz bilan, farzandimizga berayotgan to'g'ri tarbiyamiz bilan, boshqalarga Xudoning nazari bilan qarash orqali, Xudovandning ulug'vorligini, qudratini tan olish bilan, qo'shiq bilan va hokazo. Biz har nafas olganimizda Xudovandni ulug'lanishimiz kerak bo'ladi. Xudovandni qanday ulug'laymiz? Bu savolga Havoriy Pavlus shunday deb javob bergan. Toki sizlar yakdillik bilan bir og'izdan Rabbimiz Iso Masihning otasi bo'lgan Xudoni ulug'langlar. Xudoni ulug'lash uchun Masih sizlarni qabul qilgandek, sizlar ham bir-biringizni qabul qilinglar. Azizlar, kimdandir xafa bo'lgan bo'lsangiz, uni kechiring va bu kechirimingiz Xudoni ulug'lasin.